Komið sæl og velkomin í Orðavorði.
Í þættinum í dag fáum við að kynnast muninum á ítölsku og ítölsku.
Ég heiti Kristján.
Og ég heiti Guðrún. Á Ítalíu töluð ítalska og í Frakklandi franska. Eða það að minnsta kosti yfirleitt sagt. Málið hins vegar ekki alveg svo klift og skorið, eins og við höfum áður fjallað Í héruðunum á landamærum Frakklands og Ítalíu til að mynda töluð mjög skild tungumál, sem ekki endilega svo ósvipuð þó þarna séu dregin pólitísk mörk á milli. Og sagt að öðrum megin við landamærin heiti málið ítalska og hinum megin franska. Við ætlum að mestu að halda okkur innan landamæra Ítalíu í dag og skoða tungumál þeirra sem þar búa. Og Napólísögur Elenu Ferrante koma við sögu. Á Ítalíu töluð 28 svæðisbundin rómönsk tungumál, samkvæmt talningu Ethnologue vefsins sem gagnabanki tungumál heimsins. Og að auki þar töluð 6 önnur tungumál af öðrum uppruna. Einna helst germönskum, slavneskum og albönskum. Svæðisbundnu tungumálin, sem flest rómönsk, þróuðust rétt eins og ítalska og að henni með taldri úr latínu, á sama hátt og til að mynda franska, spænska og portugalska. Napólí þriðja stærsta borg Ítalíu, á eftir Róm og Mílanó. Og höfuðborg Kampaníu héraðs. Á sunnanverðri Ítalíu þróðust 2 tungumál úr latínu, ef svo mætti segja í mjög grófum dráttum, eftir fall Rómaveldis. Annað kennt við Sikiley og hitt við Napólí. Hið síðara hefur verið kallað napólitanska, en það hefur mállíska þess máls sem töluður í borginni Napólí einni verið kölluð, sem hefur valdið miskilningi, eins og við komum að hér á eftir. Á Ítalíu talaðar fjölmargar mállýskur og mál, en ítölsk stjórnvöld viðurkenna aðeins sardinísku, fríjúlísku og latínu, ritað með D-i, sem opinber minnihlutamál. Napólitanska aftur á móti á lista menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, yfir tungumál í útrýmingarhættu. Ásamt piedmontísku, lombardísku, ligurísku, sikileysku, feneysku og Emilian Romagnolísku. Ekkert þessara sjálfstæðu tungumála mállíska þess máls sem við nefnum í daglegu tali ítölsku. Öll hafa þau sinn eigin orðaforða, framburð, málfræði og rithátt. Og öll eiga þau rætur að reki til latínu sem blandaðist tungumálum fólksins sem settist að á Ítalíuskaga. Í Napólí voru það til dæmis grikkir fyrir tíma Rómaveldis, á miðöldum norrænir menn og svo frakkar og spánverjar. Öldum saman hefur verið litið niður á napólitanska tungumálið. Það hefur þótt alþýðilegt eða jafnvel lágkúrulegt, ófínt og óheflað mál almennings, alþýðu og götunar. Það hefur þótt í gegnum aldirnar hæfa listum sem merkilegt í ljósi þessara viðhorfa sem hefur ekki síst mátt finna meðal stjórnvalda, sem hafa eðlilega mikil áhrif á þessi mál. Í grein stöðu napólitönsku frá 2017 skrifar Greg Feliu að normannar hafi fyrstir manna sagt að latína skildi vera tungumál menntamanna og yfirstétta. Áhrifa þessa gætir enn, skrifar Feliu. Margt fólk, ítalir og aðrir, veigri sér við því enn þann dag í dag að kalla napólitönsku tungumál. Það sé aðeins mállíska. En mállíska hvaða tungumáls þá? Ítölsku. Og hvað ítalska ef ekki sikileyska eða napólitanska? Það sem hefur aldir verið kallað ítalska og kennt sem ítalska í öðrum löndum mál sem byggist að mestu á málinu í Flórens og öðrum svæðum í Toskana héraði á mið Ítalíu. En staðal ítalska hefur þó fengið að láni hitt og þetta úr máli annara héraða landsins. Með bókmennta áhrifum höfunda eins og Dante, Boccaccio og Petrarch breyttist Flórensmálið út Ítalíuskaga og var það ítalska mál sem algengast var að kunna á eftir eigin mállýsku eða máli. Þegar konungsríkið Ítalía varð til 1861 var því ekki skrítið að Flórens ítalska yrði þjóðarmálið. Það var vissulega algengasta annað mál Ítala á þessum tíma en það ekki þar með sagt að nærri allir hafi kunnað það því þegar nær 80% þjóðarinnar eru ólæs ekki líklegt að allir kunni mállýsku eða mál sem mikið til bókmenntamál eins og Flórensmálið.
Hér sem fyrr þarf að hafa í huga að hugmyndir eina þjóð og eina tungu eru tiltölulega nýjar af nálinni. Áður en þær verða áberandi á 18. og 19. öld var fólkið sem forfeður nútíma ítala bara ólíkir hópar sem töluðu ólík mál en byggu á sama skaga eða eyjunum í kringum hann. Ekkert eitt þjóðarmál var til því það var engin grundvöllur fyrir því, engin ástæða til þess. Það var varla orðið hugmynd. Eftir sameiningu Ítalíu var Flórensmálinu hampað og það notað sem opinbert þjóðarmál. Dregið var úr skilunum milli staðbundinnar mállýsku á hverjum stað og hins flórenska staðalmáls með þrennum hætti. Menntun, opinberakerfinu og fjölmiðlum. Ítalska var kennd í skólum, störf ríkisstjórnar Ítalíu fóru fram á ítölsku og fjölmiðlar notuðu máli til að ná til sem flestra. Meðan ítölsku kunnátta byggðist upp samhliða kunnáttu Ítala í eigin heimamáli eða mállýsku á tímum hins nýja sameinaða ríkis, ítti notkun fjölmiðla á ítölsku undir útbreiðslu hennar. Ríkisstjórnarstörf á ítölsku endurspegluðu þá hugmynd að einhverjar ómerkilegar staðbundnar mállýskur ættu nú ekki heima á þessu stóra og alvarlega sviði. Það var svo tímum fasismann svo beint eftir seinnastríð sem staðbundumálin á ítalíuskaga voru jaðarsett eða brennimert sem mest og staðalmálinu hampað einna mest. Hér skipti líka máli fyrir Napólímálið að frá sameiningu hefur norðurhluti Ítalíu verið ríkari og tengdari umheiminum en suðurhlutin. Fólk af sunnarverðum skaganum hefur leitað norður í land tækifærana og þetta hefur veikt stöðu suður ítalskra mállýskna og tungumála og styrkt stöðu norðursins. En fólkið af sunnanverðum skaganum leitaði líka annað. Af 5 miljónum ítalskra innflytjenda sem komu til Bandaríkjanna milli 1876 og 1930 voru 4 miljónir frá Suður Ítalíu. En Ítalir fóru auðvitað ekki bara þangað heldur líka til Ástralíu, Brasilíu og Argentínu til dæmis og Napólibúar voru engin undantekning. Í Napólí býr raunar bara 50 stærsti fjöldi fólks af napólitönskum uppruna. Í einstökum borgum vestanafs býr fleira fólk sem á ættir að rekja til borgarinnar. Straumurinn var reyndar ekki bara burt frá henni því ítalst fólk hvaðan efa að af sunnanverðum skaganum flutti til Napólí. Það fóru ekki allir norður eða til vesturheims. Fyrsta bindi Napólísagna Helenu Ferrante, framúrskarandi vinkona, fjallar stúlkur í útkverfi Napóli, í einangruðu hverfi þar sem töluð sérstök mállýska eða annað tungumál en ítalska, napólitanska. Í bókinni og reyndar í öllum fjórum skrifar Ferrante á ítölsku, staðlari ítölsku, en tilgreinir sérstaklega þegar við á að talaður sé dialekt, eins og málið sem talaður í hverfinu kallað í íslensku þýðingunni. Lesendum verður þá einnig fljótt ljóst að milli fólks í hverfinu talaður dialekt þrátt fyrir að þess sé ekki getið. Dialektin skýtur einnig upp kollinum við aðrar aðstæður innan fólk utan hverfisins og þá það tilgreint sérstaklega. Það yfirleitt þegar fólki mikið niðri fyrir, það í uppnámi, að skamma börnin sín eða rífast. Það dregur fram andstæðurnar í lífi Elenu eða Lenu þegar líður á söguna. Eftirfarandi úr þriðja bindi Napólísagnana.
Ég tók eftir að ég talaði með napólitanskari hreim en vanalega út af taugaspennunni og sum orð komu til mín á dialekt hverfisins. Að hverfið frá húsagarðinum að stóru umferðargötunni og göngunum var að neyða upp á mig tungusinni, viðbrögðum og persónum. Þeim sem í Flórens virtust mér fölnaðar myndir voru hér aftur á móti kjöt og bein.
Dialektin sjálfur birtist ítölskum lesendum þó nánast aldrei. Ferrante skrifar tal persónana á ítölskum og svo fylgir eitthvað á borfið sagði hún á dialekt eða og við skiptum yfir í dialekt. Undantekning frá þessu blótsyrði eða annað gróft orðfæri. Það fara fljóta með í upprunalegu formi en aðeins þó eitt orð sér innan það sem annars stöðluð ítalska. Við nefndum áðan að napólitanska málið væri ekki ítalska að minnsta kosti ekki sama mál og það sem í daglegu tali nefnt ítalska eða staðalítalska. Andrea Villarini skrifar í greinum þetta á vef Stanford Háskóla að á þeim tíma sem sögur Ferrante gerast eða þegar sögur persónunar enn börn á 7. áratug 20. aldarinnar hafi staðalítalska verið fólkinu í fátækari hverfum Napóli framandi, utanaðkomandi og í raun eins og erlend tungumál. Ítalska mál sem aðrir tala, ekki verkafólki í þessum hverfum Napóli.
Bandaríska sjónvastöðin HBO framleiti þætti eftir bókunum. Í þeim farin allt önnur leið en Ferrante í skrifum sínum. Heimafólk leikur í þáttunum og talar napólitönsku. Ítalskir áhorfendur fá skjáteksta til að lesa sem þeir geta þúst vera án, skrifar Jason Davidson í greinum þættina á vefnum Völtjur. Þetta sést til að mynda á upphafsatriði þáttana. Þegar Lenú tekur upp síman og svarar á staðalítölsku. Frá hinum enda línunar kemur svar sem hún skilur en það getur jafningar hennar ekki. Það á napólitönsku, ekki ítölsku. Það nefnilega munur á staðalítölsku með Napóli hreim og sjálfstæða málinu napólitönsku eða Napóli mállýsku þessa suður ítalska máls sem nefnir napólitanska. Sem sögður óskiljanleg jafnvel þeim sem búa bara í nokkura tuga kílómetra fjarlægð. Sagt að flestir Ítalir kunni nokkra frasa úr napólitönsku og þá aðalega til að gera grín að málinu. Til dæmis vabuo sem þýðir eitthvað í líkingu við allt í fína eða gengur vel. En samsvarandi frasi á staðalítölsku va bene. Í ítölsku sjónvarpi og kvikmyndum Það sem þarf að hafa jafnvægi milli þess að ná til fjöldans allt land og þess að setja hlutina fram á raunsæislegan hátt hefur orðið til nokkurs konar blendingur. Ítaló-napólitanska. Hún þykir skrautleg en skiljanleg. Við nefndum áðan sérstakt samband mála og mállýskna á ítalíuskaga. Og að jafnaði sér litið niður á mál Napólibúa. Það á þó til að slá í gegn. Á 9. áratugnum hjálpaði grínistinn Massimo Troisi til við að gera napólitönsku að máli sem hægt væri að nota á stærri vettvangi allri Ítalíu. Hann passaði þó alltaf að tala mál sem væri sem flestum skiljanlegt. Kanski hjálpaði þar til að þrátt fyrir allt hefur lengi þótt við hæfi að nota napólitönsku í listum. Fyrir tveimur árum var svo myndband eitt mjög frægt í landinu en í því kennir uppaldi Napólíubúin Stefano De Martino sem er sjónvarpsmaður syni sínum nokkra velvalda Napólífrasa og prófar hann í þeim. Það að liti sér niður á mál eða mállýsku ákveðin svæðis í þjóðríki er hvorki nýtt nýja einstæmi. Fólki víða veröld þykir málið sem talað í öðrum héruðum sérstakt, jafnvel vont, lélegt eða rangt. Í Bandaríkjunum gerir fólk oft grín að Boston-hreimnum en eitt aðalsmerki hans að sleppa mörgum errum. Einhverjum svíjum þykir skánska mállýskan með skroll-errin sem minn á dönsku æði sérstök, jafnvel fáránleg. Á Íslandi er eins og við þekkjum lítill landshlutabundin mállýskumunur. En vísi að sömu tilhneigingu má finna þegar gerti lítið úr sömu norlensku fólki sem ber fram geið í kringla og segir kringla. Eða hefur lokhljóð í orðmyndunum hafði og sagði og segir hafði og sagði. Nálgunin í HBO-þáttunum að nota napólitanska tungumálið er því áhugaverð, ekki síst í ljósi þess að Ferrante skrifar söguna í bókunum á staðal ítölsku. Hún er samt kannski ekki skrítin þegar litið til þess að mállýsku munur segir gríðarlega margt í þáttunum, til dæmis stéttastöðu og á að varpa ljósi á sálarlíf persónana og velta söguþræðinum áfram sína leið. Það er auk þess heldur erfitt að beita í sjónvarpi, aðferðinni sem Ferrante notar í bókinni að skjóta inn á eftir tali persóna að það sé verið að tala á napólitönsku svo vel sé. Eftir upphafsatriðið þar sem Lenú svarar í síman og heyrir napólitönsku hinum einn á línunni er stokkið aftur á sjötta áratugin þar sem enginn í hverfinu þar sem sagan gerist talar staðalmálið nema kennarar og bókasafsverðir. Í þessum fyrsta þætti talar persónan Stefano Carazzi napólitönsku en í fjórða þætti er hann svo orðin vel stæður verslunareigandi. Hann býður nágrönnunum í mat og skálar á staðalmálinu. Hann hefur litla menntun en staðalmálið gefur í skyn að svo er ekki. Hér komum við að þætti í sambandi ólíkar mála og mállýskna í sama samfélaginu og við íðum að áðan. Upphefð og virðingu. Staðalmál tengist iðulega menntun og hærri stöðu í samfélaginu, en staðbundnar mállýskur eða mál afmarkaðar af þjóðfélagshópa utan yfirstétta eru oft ranglega talin merki heimsku, fátækt eða hvað eina annað sem fólki dettur í hug að tengja við ákveðna hópafólks. Í Napólí gengur þetta svo langt að sögn Greg Feliu að heimafólk neitar því oft að það tali napólitönsku, það skammast sín. Á Íslandi má finna viðhorf að þessu tagi í því að bera ekki virðingu fyrir íslensku með hreim. Íslensku þeirra sem tala hana sem annað mál og telja hreim merkjum eitthvað slæmt eins og minni greint. Í Bandaríkjunum er víða minni virðing borin fyrir mállýsku svarts fólks og það þarf oftar en ekki að tilenga sér innan gæsalappa hvítari mállýsku til að komast til metorða eða frama í starfi. Litið niður á mál svartra. Það kalla rangt og bjagað, þó að það sé fullgild mállýska eins og allar aðrar mállýskur í ensku með sín flóknu og fallegu blæbrigði eins og hinar. Og á Ítalíu er litið niður á napólitönsku eins og við nefndum áðan. Mál og mállýska í sögum Elenu Ferrante er ekki bara merki stétt, heldur segir líka margt tengsl, sjálfsmynd, hugmyndir tryggð, eigin frama og fleira. Glæpafóringi leggur mikla áherslu á tryggð og fjölskyldu og talar napólitönsku. Ungur maður á menntabrautinni talar ítölsku, hefur skoðanir á landsmálum og getur ekki beðið eftir að komast burt frá sunnanverðri Ítalíu.
Við nefndum áðan uppgang Flórens ítölsku sem sameiginlegs þjóðarmáls á Ítalíu í kjölfar sameiningar. Eftir seinni heimstyröld þurfti að byggja Ítalíu aftur upp og þá var reynt að sauma ólíka menningarhópa saman sem eina þjóð, en útkoman var heldur slitrótt hugmyndum þjóðareiningu. Segja mætti að bútasaumurinn hafi endað í teppi með mörgum götum. Davidson skrifar á Vulture að herskilda, skólakerfið og sjónvarpið hafi hjálpað við að binda Ítali þessum þjóðarböndum, en aðalega hafi uppsveifla í efnahagnum leitt þessa ólíku hópa saman sem hefðu annars kannski lítið viljað eiga saman. Velstæði verslunareigandinn Karachi sem við nefndum áðan átta sig á því að það hægt að græða peninga víðar en í hverfinu sem hann býr í og talar því ítölsku. Samspil þjóðar og tungu í sögum Ferranti hefur mynt einhverja ítalska sjónvarpsáhorfendur á atriði úr Hlébarðanum eftir Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Bókin er skrifuð á 7. áratugnum en gerist á Sikileyjum 1860. Eldri prins sem sér fyrir sér sameinaða Ítalíu heimsækir konunginn í Napoli og ávarpar hann á flekklausri staðalítölsku. Konungurinn svarar á sínu máli, napolitönsku. Hann er af spænskri konungsætt og ræður drjúum hluta Miðjarðarhafsins en hann er engin persóna á heimsviðinu, varla á ítalíuskagasviðinu heldur. Hann er heimamaður í fyllsta skilningi þess orðs. Hann hugsar ekki lengra út fyrir hverfið sitt eða borgina en ávaxtarsalinn fyrir utan konungshallina. Lenu í Napolisögum Ferranti lærir ung það sem nefnist á ensku code switching og við getum kallað málskipti eða kóðaskipti. Í hennar tilviki felst það í því að skipta á milli napolitönsku og ítölsku. Önnur dæmi eru þegar hjón tala tvö tungumál til dæmis frönsku og spænsku og skipta á milli þeirra í samskiptum sínum. Eða þegar fjölskyldur í bandaríkjunum af mexikóskum uppruna skipta hratt á milli ensku og spænsku, jafnvel innan setninga. Ef Lenu og Lila eru að tala foreldra, stráka og blæðingar tala þær napolitönsku, en ef þær ræða bækur tala þær ítölsku. Hér sem fyrr bregður fyrir þessu áhugaverða sambandi málana sem mynda oft andstæður. Napolitanska er staðbundin og innilokandi en ítalska er mál hugmynda ímyndunarafls og frelsis. Stúlkunnar í þessum hverfum þurfa alla jafna ekki að velja. Napolitanska er sjálfgefið mál við flestar ef ekki allar aðstæður, en Lenu og Lila ganga menntavegin og lesa mikið. Þær eru undantekningin frá reglunni og nota bæði napolitönsku og ítölsku. Með þeim er Carmela sem er dæmigert ungmenni á þessum tíma. Hún er lítið menntuð og getur ekki haldið uppi samræðum á ítölsku, bara hlustað. Hér er hægt að nota ítölskuna til að útiloka hana. Davidson skrifar að í dag megi finna áhugaverða hliðstæðu við mállegt hlutskipti Napoli búa á 7. áratugnum, Ítalíu í heilsinni. Ítalir standa sig einna verst af Evrópubúum þegar kemur að því að tala ensku sem annað mál, samkvæmt VF English Proficiency Index, þar sem tekin eru saman gögnum kunnáttufólk sem talar ensku ekki að móðurmáli. Davidson skrifar að í dag sé enska nefnilega fyrir Ítali það sem ítalska var fyrir Napoli búa á 7. áratugnum, leiðin að alþjóðlegri eða heimsborgaralegri framtíð. Það sem við höfum talið að sé allt sama ítalska málið er það svo sannarlega ekki. Á ítalíuskaga er mikil málfræðileg fjölbreytni, þótt mörg málana séu reyndar í hættu eins og við nefndum í upphafi. Ítalska er ekki það sama á ítalska. Tungumálum er eðlislægt að breytast og það er í raun engin ástæða til þess að fólk í ólíkum héruðum haldi áfram að tala svipað mál ef samskipti eru ekki þeim mun meiri. Það að Ítalía hafi verið sameinuð í eitt ríki á 19. öld breytir því ekki að fólki sem við köllum Ítala talar nokkur ólík tungumál og þeir Ítalir sem tala það sem við köllum ítölsku tala ólíkar mállýskur. Hugmynd okkar að Ítalir séu ein þjóð sem tali eina tungu kann líka að litast af hugmyndum okkar litla eyríkið okkar, þar sem hlutunir eru öllu einfaldari, eða hafa að minnstakosti verið það. En þessi hugmynd er að minnstakosti ekki í fullu samræmi við veruleikan á Ítalíu. Hugmyndin eina Ítalíu og eitt mál tengist svo eins og við heyrðum áðan bæði sameiningu ríkisins, fasisma tímabilinu og lokum seinni heimstyraldar þegar byggja þurfti landið upp á nýtt. Þá var reynt að halda öllum saman og einblína á einingu þjóðar og tungu, þó að þessi hugmynd hafi auðvitað átt rætur að rekja til frönsku byltingarinnar og verið tekin upp strax við sameiningu Ítalíu á 19. öld. Þátturinn orðavorði verður þó ekki lengri að sinni. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Takk fyrir okkur, verið sæl. Thank you.